De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ya estamos de vuelta aquí en la segunda parte de Outra Mirada. Como les comentaba, antes, íbamos a hablar con Ignacio Crespo, que es el concejal responsable de servicios sociales de Oleiros, porque bueno, estamos un poquito casi no comienzo del curso, ¿no? Es como los nenos cuando comienzan el curso escolar. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bienvenido. Bueno, ahora, después de un poco das do verán, pois é casi como o comezo do curso, non?
Claro, xa temos a carteira, xa temos os donos e temos que retomar as clases e as distintas actividades que se fan, sí?
Bueno, pois imos a falar un pouco deso, recordar un pouco as actividades que se fan de servizos sociais e outras cousas. As actividades, por exemplo, as dos vellos, as de envellecemento activo, non?
Sí, as dirixidas de vellos nada, vellos son o mellor os que non veñen as actividades, non só que temos, son persoas maiores, moi activas, moi soviais, alegres, que están desexando que empecen as actividades para volver a xuntarse, como digo moitas veces, aínda que sea que tal, para contar os nosos contos, claro, para tal... Claro. Efectivamente, temos
esas actividades de memoria e non sei que teñen moi boa acollida, teñen un grande éxito. Ademais son actividades como moi entrañables, porque poñen en valor, por decirlo así, a experiencia e as cousas que gardan os nosos maiores. Non eu vin algún vídeo fantástico o ano pasado.
Sí, temos... Además, son como un espazo no que ti sembras un pouquiño e empezan a sair
claro.
Flores que nunca sabes, son que... como semillas sorpresa, semente sorpresa, non sabes o que vai salir. Pois mira, de un ano saliu a publicación aquela que fixéramos de todas as de distintas parroquias. O ano pasado fomos ao cole Luis Xoane a facer unha actividade cos nenos, e todo son cousas que van saindo de dali, aparte da recuperación do valor importante, claro, valor que ten desde un punto de vista cultural, da recuperación do noso patrimonio, da nosa historia. A ver, que eles tamén mantenense
ativos, do que contribuir un pouco tamén á propia autoestima, non? De repente que se dean conta tamén do valor que ten as cousas que les gardan, as súas experiencias.
Claro, sobre todo o maior tesouro o levan dentro. O levan dentro nas súas vivencias, na súa cabeza, no que viviron. Entonces moitas veces din: "Ai, nena, pero eu que vou a decir, que vou a tal, se eu non fun a escola, se eu non tal". Pero é que teñen tanta riqueza, tanto que regalarnos, tanto que dar, que é fantástico. As cousas saen aí. Entonces, bueno, o ver que elas poden aportar cousas, que poden ofrecer cousas que son interesantes, moi interesantes para os demais, que ven un profesor dun cole e di: "Pero isto que está descontando é magnífico". Claro, como se di así en términos máis juvenis, pois véñense arriba, non?
Véñense arriba, claro.
Vamos, a veces temos que ir, vades moi rápido, vamos máis, non damos feito todo o que nos pide, sí.
Ademais, bueno, xuntamos eso, a tradición, o recordo e a tradición con cos elementos, digamos, máis deste mundo de hoxe máis modernos, non? E de repente, pois, podemos ver a estas personas vídeos en YouTube desta xente, destas personas vídeos, pois do relato das súas experiencias, traballos como os que se fixeron, pois como os que se expuxeron na fábrica e demais. Creo que todo isto é moi enriquecedor,
sí, porque,
para eles e para o resto do mundo, sí, para o resto, para
claro,
todos nós,
porque tanto o que dan como elas a través desa actividade van facendo tamén actividades relacionadas co que vai pasando, pois algo relacionado coa cultura, relacionado con as artes, cousas que o mellor para elas no seu día a día lles pasaría desapercibido, ven como tamén ten relación o que fan con todo ese outro mundo que a eles lles parece un pouco distante, non? Bueno, a verdade é que cada ano vamos a máis. Este, nesta etapa empezamos un grupiño máis en Dorneda. Uh-huh. O ano pasado empezamos en Oleiros, este ano empezamos en Dorneda. Esa son 11 os grupos.
11
os grupos de memoria. Multiplica por 15, 20 cada un de media,
un.
Porque os de mera...
Sí, porque estamos falando de son actividades que se van, digamos, os grupos van se facendo por todo o territorio, non? Por
sí,
todo, en os distintos lugares.
O sea, solamente, mira, en ximnasia temos tamén 11 grupos, en yoga temos menos grupos, temos 6, en memoria temos 11, son 28 grupos de tres actividades distintas, solo en todas as parroquias. Hai as parroquias máis, Santa Cruz e Perillo, son as que suelen ser, teñen, doblan, quer decir, hai dous grupos distintos,
claro,
que teñen máis población, entonces eso. Pero, pues mira, yoga, que este ano tampouco había hasta ahora en Oleiros, pues empezamos ahora en Oleiros tamén, quer decir, houve grupos de ximnasia que tivemos que desdoblar. Sempre vamos medrando, é unha actividade demandada, incorpora esa xente maior nova, digamos, a partir dos 60, moitas son as que cumplen 60 e xa veñen o de memoria.
Xa.
E non porque, ai, é que xa me empeza a faltar a memoria, non, porque se trata de mantela, de manter unha actividade
claro,
intelectual.
Mira, falabas de unha actividade física como a da ximnasia, moi importante tamén, sobre todo na idade adulta e na chamada terceira idade, non? Nas persoas maiores é moi importante moverse, practicar, practicar algún tipo de actividade, como por exemplo a ximnasia, e por outro lado a ximnasia intelectual, a que ten que ver tamén coa,
decían os sabios antigos, non? Mens sana in corpore sano.
Mens sana in corpore
sano. Hai que traballar os dous aspectos, o exercicio físico mantente nunha vitalidade distinta da que soles ter si eres máis de sofá, e a intelectual, justamente, mantén máis desperto. Eu o que percibo cando vou aos grupos e falo con elas e tal, é unha alegría de vivir que é unha maravilla.
Xa. Bueno, estas son actividades que se chaman de envellecemento activo, non?
Uh-huh.
E que xa, non sei se empezan agora ou acaban de empezar.
Empezaron,
¿no?
Esta semana. Sí. Esta semana empezamos nos distintos grupos, en os seus locais habituais, a gas na parroquia de Oleiros, que sabedes que están en obras na Casa da República,
sí.
Entonces trasladamos as actividades de ximnasia e yoga ao centro de formación en Orregos, que era o máis cercano. Falamos coa xente, oye, que vos parece, en vez de suspendelas, se as facemos ali. Ai, sí, encantados, pues veña. O caso é non parar.
O sea, que no caso de Oleiros son os Regos, non?
Sí, sí, na parroquia de Oleiros son os Regos. A memoria non, que se sigue facendo aí na aula de maiores de Casa Charri, pero yoga e ximnasia, hasta que estén arranxadas a Casa República, vais a facer nos Regos, sí, nos Regos.
Bueno, en canto a outras actividades, as actividades ocupacionais, tamén de servicios sociais, que tamén son actividades que teñen, bueno, pois teñen un gran predicamento, teñen moita aceptación. Tamén estamos xa con elas en marcha, non?
Sí, esas empezamos ahora para, sí, prácticamente esta semana.
Uh-huh.
Empezamos esta semana, uh-huh, sí, entre estas finas desta semana e principios de outubro.
Uh-huh.
E bueno, tamén temos...
Aquí tamén falamos deso, de actividades un pouco... Aquí xa non serían exclusivamente para maiores, non?
Son
actividades abertas...
A maioría da xente que se apunta é xente maior ou de 50 e pico, pero hai xente tamén de 30 e pico, de 20 e pico,
xente
maiores
nova,
de 16
sí.
anos.
Ajá, ajá.
Lo que pasa es que, bueno, polos horarios, ou mellor... pois encaixa máis dentro de outra de outros grupos de idade. Pero bueno, a idea sempre é buscar un espazo onde relacionarse, a vez que se fai unha actividade de ocio, E, bueno, pois pues, a veces por necesidades de xente e tal, pois pues, encaixa ben estas actividades.
Son actividades que xa levan, teñen un gran bagaxe, levan moitos anos xa realizándose.
Sí, sí,
bueno, son actividades ocupacionais, non? Sí. As clásicas, pintura, os famosos
encaixes e demais. Manualidades. E este ano, digamos un pouco, porque, bueno, nos, ano tras ano, temos que ir, pues, así como noutros grupos, pues vamos a... Vamos a facer máis outro grupo de memoria nesta parroquia que agora sí que hai xente. Vas a facer outro e tal. Sí. Temos que ir continuamente evaluando que o que facemos, porque madre de nada seguir a piñón fixo e con mellor unha actividade deixara de interesar. Entón vimos que había uns grupos de pintura que bueno, baixaba un pouquinho a participación, sí. E dixemos, bueno, vamos a darlle unha volta e vamos a facer dunha técnica xa máis especializada, porque a mellor xente que leva moitos anos e di, bueno, pues, algo máis específico, sí. Máis, un pouco máis especializado. Vamos a facer acuarela.
Da acuarela.
E entón fixemos o da acuarela e tamén reorganizamos porque vimos que tiñamos moitísima demanda de costura, de costura e confección. É unha cosa que ahora, bueno, pues, hai moita xente interesada. Aí sí que vemos... Hai xente máis nova, máis pouco máis nova do perfil habitual. E tamén, e bueno, pois ali no centro do Castaño, en Lorbé, Niñás, en Montrove, en Oleiros, Santa Cruz, bueno. Tamén hai
tamén distribuídas por as distintas parroquias,
sí, ¿no? Sí, sí, sí. O pa es que bueno, hai claro, as aulas de pintura por operatividade precisas dunha serie de espacio, xa, un espacio adicado exclusivamente a eso para poder ter os caballetes, para poder tal. Entonces as concentramos todos en Perillo, en o Castaño.
Por certo, ás veces cando falamos destas actividades, cando falamos de pintura, o mellor hai quen se asusta e dice, eu non podo ir a unha clase de pintura, non teño nin puñetera idea.
Todos temos un artista dentro.
É dicir, trátase precisamente de tamén de da xente que queira, simplemente que pois hasta agora non puido, non tuvo oportunidade e de repente pois dice, pues a mí gustaríame aprender as técnicas básicas. Podes seguir sin saber nada,
sí,
¿no?
Sí, hai o dito este que di te vas a arrepentir máis do que non fagas que do que fagas. Entonces, que nunca te quede dentro o tema de decir, ay, pois pues eu se fuera aí das clases de pintura, pero non te atreves e tal. Vai, proba, se depois te gusta, sigues, que non te gusta, pois o deixas. Pero hai que probar as cousas, hai que darse
digo,
a oportunidade
da
un mesmo.
Por non decir o dos bolillos ou todo eso, porque cando ves a unha destas mulleres, digo mulleres, porque normalmente son mulleres, sí. A maioría que o fan, isto nunca serei capaz de facer algo como isto, ¿no?
No, son, bueno, unha habilidade increíble. Sí. Increíble, pero mira, o que fomentamos nós tamén é que se coñezan, fagan grupo. Onte estaba outro día con Maricarmas de Montrove, me decían, ah, pois a outro día, mira, me enseñaba as fotos. Fomos a, xa non me acordo onde me dixo, bueno, enseñoume fotos, claro, de varias concentracións, sí, que elas mesmas organizan, collen un bus, e van ali, e iso é do que se trata, do que buscamos tamén con estas actividades, non?
Sí, que incluso teñan, claro, a parte da propia, do tempo que dedican a esa actividade concreta, pois pues a partir de aí que teñan tamén
que trascenda, que trascenda a horario da clase, claro, que sigan elas co tema, e iso é maravilloso.
Bueno, hai outras actividades xa específicas, como as actividades do plan de igualdade, non? Son actividades específicas para mulleres. Este ano creo que tamén se ampliou incluso algún dos obradoiros, non?
Sí, empezamos en setembro con dúas actividades. Tiñamos o Obradoiro do Corpo, que é unha actividade, pues bueno, de tomar conciencia sobre o corpo, un exercicio activo, pero de unha perspectiva de xénero, buscando un benestar un pouco máis emocional tamén, a vez, equilibrado. E sempre o obxectivo é co grupo tire do grupo, que de apoio unhas con outras. Empezou moi ben, tivemos que facer outro grupo porque tiñamos moita demanda, e agora pues, está facendo dous grupos en a casa de...
O sea, que destes dos obradoiros do corpo hai agora dous grupos.
En este setembro deste ano empezamos con dous grupos. Antes só había un e empezamos dous. A máis, sempre procuramos meter pois cada 3-4 meses como unha ruta andaina, en vez de facer a actividade ali, a facemos como por fora para coñecer o entorno, coñecernos máis. sempre unha merendola
despois, digamos, o feito de que seña unha actividade de xénero especificamente para mulleres, por que se...
Porque, bueno,
por que se decidiu que fora solamente para mulleres?
Porque é unha cuestión, a veces hai cuestións de xénero, porque pues, se fan unha serie de exercicios específicos, por exemplo, o suelo pélvico e tal, para exclusivos para mulleres. Para mulleres. Uh-huh. E despois, a veces hai unha serie de aspectos que nos rodean no día a día, en el cual pues as mulleres precisan de esa abordaxe un pouco desde esta perspectiva para sentirse máis cómodas e aflorar unha serie de emocións e de sentimentos que acompañados do exercicio físico, pues bueno, contribuyen a un maior benestar, a unha maior seguridade, autoestima, confianza, aceptación do corpo polos roles que temos, os estereotipos que temos, que nos teñen metidos dende fai anos e anos na sociedade. E bueno, esta actividade, por eso, non solamente é necesaria, sino polo que vemos, é moi necesaria e moi aceptada positivamente, porque senón non teríamos demanda de outro grupo.
Xa. Desenvolvemento emocional, non? Que un pouco tamén a...
Sí, é un pouco a liña de traballo que seguimos neste aspecto, de buscar fomentar a autoestima, a confianza, a seguridade nas mulleres. Creemos que a mellor forma de loitar contra a desigualdade, uh-huh, xente que este segura de sí mesma, que se sinta respeto por sí mesma, que se quiera. Estas actividades, aparte de traballar todos estos temas, o fan desde unha perspectiva de grupo, no cual o grupo sempre contribuye a cohesionar, a ver que non estás sola na loita, que hai máis xente. Entonces, bueno, que intentamos, pois eso, traballar as emocións sempre, pois aquí neste aspecto do corpo, desde unha parte máis física, en emocionarte a través de vídeos e de imaxes.
Sí, aí é un traballo bastante interesante, non? Bastante, en principio, sí, bastante suxerente, non?
Sí, claro, porque é un equilibrio. Nos, nestes obradoiros incorporamos non un especialista, sino normalmente dous. Un especialista na imaxe e un especialista cun perfil máis, podemos chamar emocional, terapéutico ou eso, claro, para buscar ese equilibrio entre que non quede nunha actividade solo de ocio, nin quede solamente nunha cosa moi terapéutica, sino en todo o contrario, que a xente, a vez que traballa ese tema interior, pois pues este pasando ben con tema de imaxes, de fotos, de vídeos que fan eles mesmos. Están ahora, incluso vamos a traballar nunha pequena cortametraxe, que a ver si podemos. Vamos sembrando, van saindo cousiñas e...
Sí, bueno, hai que decir que o obradoiro do corpo, que o crean en Perillo, non?
En Perillo,
na Casa,
sí,
da Cultura, e o de emocionarte...
O temos en Orregos, os venres en Orregos. Uh-huh. E despois, ahora este mes de outubro, para a semana que ven, empezamos dúas actividades máis. Os obradoiros de desenvolvemento emocional, que un pouco ese sí que son, pues teñen un carácter máis de persoas que queren un cambio positivo na súa vida, pero que, pues, ao mellor sinten medos, angustias, indefensión, inseguridade, e traballamos a través de 8 sesións, traballamos un pouco ese tema de esa posta a punto emocional e de seguridade en sí mesmo para poder sair adiante. E depois temos Danza Espello, que é como, pues, a través da música e da danza, sacar todas esas emocións tamén. Uh-huh. Entonces empezamos o ano pasado cun grupo, bueno, a máis eu procuro sempre despois, no último día, ir alí a falar con elas para ter un pouco un feedback, non? Que che digan, oye, que vos,
sí,
pareceu,
que
queredes, que vos parece, bueno, o ves, cando falas con todas as persoas que faz, dis, bueno, eu teño claro polo que estou traballando. É moi fácil, en servicios sociais ás veces, traballar neste caso, ainda que tenga súas dificultades, porque ves que o que estás facendo é bo para a xente. Uh-huh. Entonces, te reafirme, te axuda a sacar adiante, non, todo o traballo.
Un pouco a proba está, pois, pues, eso, lo que decías, que empezase con unha actividade e de repente, pois, pues, o ano seguinte, ás veces hai que ampliar porque ten éxito, porque hai demanda, porque...
Sí, porque ves unha... Te ve unha chica, unha señora, te digo, pois, pues, oye, que cando empecé isto era outra persona, e ahora, bueno, moito máis feliz, moito máis alegre, moito máis consciente de das cousas, e sobre todo, bueno, con esa vitalidade que queremos despertar na xente, que non se deixe levar a veces por este mundo anodino, non, que temos.
Bueno, por certo, estamos xa nas últimas rutas de senderismo do fin de semana, non?
Sí, o programa Ven e Descubre cada ano nos dura máis, porque empezamos en abril.
Xa casi, isto, empezas, sí. Rematas e volves a empezar.
Sí, este ano a segunda ruta de senderismo, que estaba prevista para o segundo fin de semana de setembro, xa fai un tempo, quero dicir, pero hubo un cambio aí polos temas dos aloxamentos e tal, e tuvimos que posponerla hasta este fin de semana, que nos metemos no 1 de outubro, non?
Xa, xa.
Que xa tiñemos un pouco de medo, porque vamos ás CIES, vamos en barco, e parece que o 30 de setembro non hai problema, pero 1 de outubro, xa parece,
sí, parece que estamos casi
metido
inverno,
nas mareas, xa, vivas. Xa, xa. E bueno, sí, van á zona de ali de Bayona, de Panxón, das CIES, e seguro que o pasan fantásticamente. Bueno, xa foron no primeiro fin de semana e o pasaron moi ben, e seguro que repiten.
Bueno, máis aparte, o destino é fantástico tamén.
Sí, porque é un monumentos naturais, moita beleza, moita natureza, moito, bueno, o que buscamos sempre nos nestas excursións.
Por certo, está desde obras alá abaixo nos locales de servicios sociais, aí digo, está desde obras porque e iso vai contribuir a que en principio, bueno, pues cando rematen as obras, que supoño que sempre xera unha certa incomodidade, sí, non, para a xente que está desde ali, sí, traballando, pois que haxa mellores servizos, que se ofrezan mellores servizos ou servizos de mellor calidad nas dependencias,
sí,
de servizos
son,
sociais.
Empezamos o luns, son obras, non grandes obras, pero sí que son obras necesarias para mellorar, a veces non é necesario facer grandes obras, non? Uh-huh. Simplemente con pequenas cousas podemos mellorar moito. Nos tiñamos uns problemas de insonorización entre algúns despachos, teñamos a necesidade de crear un par de despachos máis para a xente, porque nos hai que entender que dicen, ay, pues que aquí cada funcionario quere o seu despacho. Teñen que entender que nos, o noso traballo é dunha atención individual pa xente. Entonces temos que mirar atender a xente nas condicións de intimidade e de reserva. Cando ven a contar os seus problemas, a nadie lle gustaría que estuvera no médico e que se estuvera escoitando todo o que, sí, fala, non? Pois isto un pouco igual. E tamén vamos a mellorar o que é a zona da sala de espera da xente, que temos ali na entrada, que hai pouco espacio, e vamos a trasladala a outra parte, donde van a estar moito máis amplio, donde vamos a ter unha zona... a veces veñen as nais cos nenos pequenos ou eso, pois onde poden estar un pouquiño os nenos máis entretidos, cunhas mesas do seu nivel, con xoguetes, bueno, intentar dar unha maior calidade na atención aos nosos veciños e veciñas.
Hai que decir que partimos de un espacio que estaba compartido entre Cultura e Servicios Sociais no seu, claro, momento, e hoxe xa
con Cultura, Ensino, Xuventude e Deportes.
Xusto. E agora, pois, está para Servicios Sociais e se vai, bueno, adaptando un pouco xa para, como ti decías, polas particularidades que ten o vosso, claro, traballo, non? Claro. Que tamén é importante ou é necesario que haxa ese...
Sí, non é por vir.
Claro. Bueno, por último, quería preguntarse por a Asamblea do Voluntariado, creo que foi esta semana.
Foi onte, pola tarde, eso. Tuvieron ali a primeira Asamblea, non pude ir porque tiñamos, por lo menos para saludarlos, porque tiñamos
ahí o pleno.
Uh-huh. Pero bueno, foron máis da mitade dos voluntarios activos que temos nestes momentos, houve participación, se empezaron a conformar os grupos de traballo, que era a idea que tevamos tras a aprobación do regulamento, un regulamento que foi elaborado polos propios voluntarios, E bueno, o voluntariado é un xardín que hai que...
É outro tamén das xoias que temos aquí neste concello, non?
Sí, a xente é fantástica. De verdade que hai unha xente maravillosa, con ganas de facer. E buscamos sempre, bueno, buscar o encaixe de actividade por donde podemos levála. De feito, ao ter salir de aquí, vou ir hasta Espadisol. Sabes que temos un proxecto de colaboración con eles nas actividades de ocio e tempo libre. Temos un voluntario do voluntariado Leiros que é o entrenador do equipo de fútbol sala de alí. Os acompañamos tamén algunhas das excursións e todo eso, e vamos a levarles unhas camisetas que pon voluntariado do Leiros para que ese equipo cando vaya por alí, claro, por aí por Galicia adiante a xogar, vexa que está traballando ou que colabora con eles un proxecto do voluntariado do Leiros. É unha verdade, toda a xente do voluntariado, unha xente fantástica que lle quero dar as gracias pola súa implicación e traballo que fan a diario.
Claro que sí. Bueno, pois non nos queda máis tempo, estamos na 1:00 PM. Nos queda máis tempo. Nacho, como sempre, moitísimas gracias por vir por aquí, por a radio, por contarnos un pouco o que estades facendo ali en Servicios Sociais. E bueno, xa sabe todo o mundo onde están, non, os Servicios Sociais, e a forma pois de contactar con vos para tanto para falar das actividades como para todas as outras cuestións que abordades.
Temos Facebook, Servizos Sociais Oleiros.
Servizos Sociais Oleiros. Bueno, pois aí tamén poden atopar cousas moi interesantes no Facebook. Gracias, Nacho, hasta outro día.
Hasta logo.
Chao. E así rematamos por hoxe esta outra mirada. Será o luns a partir das 12 do mediodía cando volvamos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.